diyen atlen çapetlen gepleşik çekýär. Aşgabadyň bazarlaryna ýürüýte gödökçüler yerleşdirildi. Welaýatlara gidýän uluglar barlygyny ýaratly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu gedek nemis diline aydym aýdan Berdimuhammedow ýene görenleri haýrana goýdy. Prezident Berdimuhammedow Sapar Murat Niýazow heýkeline gül goýup nemis diline aýdym aýtdy atly gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 51. hepte atlı foto sergimiz çekýär. Şeýle de adatlygyň dinleýijileri we tomoşaçylary, protestçiler Serb prezidentiniň işden çekilmegine çagyrýarlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun Türkmenistanlylar atlı wideolarymyzy köp gördüler. Bu hepte en köp gürrüň edilen tesgirçi çeken habarlarymyzyň başyna meşhur sosial media saýtlaryny petikli saklaýan Türkmenistan özüniň yerli sosial torny işe girdi diýen atlan çap edilen makaladyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň web saýtyna sosial gormlardaky sahypalaryna girip öz pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň taryhy ýer ýurdu atlarynyň soňky kwali. Aman Murat mälim bolşy ýaly 2018-nji ýyl Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen şygar atyny geçdi ýa-da geçýär. Şonuň bilen bir wagtda şu şygar ygran edilenine Türkmenistanyň gadymy ýer ýurdu atlarynyň dikeldilmegine umyt baglanypdy. Hatta şol umytlaryň käwirinin bir çeti hem görünýär. Sebäbi Kerki şäheri täzeden öz adyny eýe boldy. Elbetde bir ýeketäk mysal däl. Eýhem şu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýyşlar bar? Pikirleriňiz paýlaşsaňyz, ýer ýurdu atlary meselesinde bu ýylda nähil ýitgeşiklik boldy, nähil ýitgeşiklikler bolmady, garaşlan zatlar bolmady.
Doğrudan ömür 18-nji ýyldan öňrek başlandy bu ýer ýurdu atlarynyň öň katlaryny ýerine dolap dermek, olam şol 2016-njy ýyldan başlap Türkmenistanyň administratif saýdan bölünüşi täzeden seredildi. Şonu ýanyna agladyňyz Kerka öň kazy dolanyp berildi. Biz möýne öň kazy dolanyp şäherdene berildi. Öňe Ilun Hafkot zady tamakyny ýaýtady 18-nji ýylyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen at bilen ygylan edilenden soňra şu zatlara garaşyldy. Haýyp halkyň garaşan zatlarynyň bolup bilse 3-den biri 4-den biri amal bolýar, galany amal bolmazdy. Muňa ýokşan anyk mysallar
Aman Murat, doğrudanım anık mısallara geçsek. Türkmenistan'ın ne hil dikeldilmeli ya da Sapar Murat Niyaz dövrünü yoylan yeri yurt atları var. Olan dikeldilmeli ne için mühüm, ne için gerek?
Sapar Murat Niyaz dövrünü yeri yurt atları iki rad için yükledirli. Birinciden Sapar Murat Niyaz özünün şahsiyetini belirtmek için hareket etti. İkinciden Türkmen'in tarihini Sıyırıp tutturmak koya Türkmen tarihi Sapar Murat Niyaz sonmasına ne deyilen bir düşünceni emele getirme uçuyun ettin. Anık mısallara geçtik meselen Balkan velayetinin hazırki Serdar şehri varsın. Ön kadı Atababa adı Kıbılarvas şehirdi. Şun adını ütkötme gerek gelenine Niyaz diydi mini. Aybır diydi bir Kıbıl Arvas. Kıbıl ayarlı ile ne yaptır? Bunu yarıyor köyünüden geleyen şehre Kıbıl ayarlı adı bulmaz diydiler. Şu adı şunu son Kıbıl ayarlı ayarlığını bilyen adın köp diyonu şunu aytmağı asallı adımdan gayrat sattını yazı getirmeğe hat yazmağı ol Kıbıl ayarlılar ol Kıbıl Rabat yani altın bazar altın kervun saray diyen maniydi. Sebep şu Beyik Tüpek yolunun İhafi etken uğruna yerleşen şehir Kervansaray şol Kırıl Rabat'tan yani altın Kervansaray'dan Kervanlar dağısı bilen Dekistan'a geçip Dekistan'dan anrıydı deyle ki Alınkı Aze yurtlarına, Arap yurtlarına gidilen yer yavulması Alınkı Aze yurtlarından geleyen Arapistan'dan geleyen Kervanlarım yine de şu kızlar vakti düşürek geçerdi düşünürcek bulurlar. Asarladım Niyaz Bolon hemmesini geçmediğe sarıp Kırıl ayarlayıp çöl yer depti durttu. Onun adına şu Serdar adını nakdılı yoksun olması. Olsun senin ben söyleyen bu adlarına Moskva'nın orru orta arasından köyüne arbatlar. Şolun arbat sözünden gelip çıkıyor.
Aman rad bu dine şahsiyet kultu bilenen bağırlı el yalı görünüyor. Ya bir taraftan so sizin diyanınız doğrudan bir sistem alayın hiyasiyete geçtim. Şu tarihi yok etmek, tarihi yoymak meselesi.
Baş sebep çol özüm bir toparda atlara bir fokotluktan emedildi meselemine. Kargalan adın ha mahtumul etrafı yürüyüp gödüldü. Mahtumulun umuman görmedik yer kargalan. O neyine gerek bollu sebebi mahtumulun yaşan yerke doğrusun. Giyin zaydiyle nerede mahtumulun zaydiyle. Yanan obası olan ahtı koyun kol oyununu, suatlarını bilinip edildi ya da olmasa Çeleken şehir ol kadimi tarih şehir. Mesela şu Çeleken'in adı Türkmen'in tarihin bile mağlanışıklı hatta hazırına dünya boyunca şu Nobel bayrağı var. Nobel'in adında özünün ilkinci kapitalini edinen yeri Çeleken şehir. Ya olmasa Nevzat şehir bir yurdun bir en tarihi. Sen Balkan olayet ona hiç kim karşı değil yönü sen Nevzat bir bulur 60. yılların başında 50. yılların ayağında duran özün Türkmen kenağıtının tarih şehri. Yine şu dağıtların hemmesinin üstüne kum sürüllü bir ağzın ön ağzı oturmalı kağıdınızı bir taptılar aman or. Serun düşlük gidenden sonra şöyürdü or. Küçücek kağıdın dövgü kalıptır. Sonunun sözü kağıdın kağıdı sonunun kalıptır deyip.
Doğru inin aman rat bir çarçak şehrinin adı hem ütködüllü. Bu bütün yurdu için aldı mı ya dine bir kevr regionlar için aldı mı?
Yok oğul tutuş yurdu için aldı. Mesela mine Marigol ayet Kuşku şehri. Kuşku şehir bir kadimi bir Rusya Federasyası'nın tarihinde de, Türkmenistan'ın tarihinde de, Oğuzistan'ın, İran'ın tarihinde de, bir Bulman'ın son 6-7 ahırda adı etken şehir Kuşku inamının şerhe davasını götürdüler.
Aman bak, umuan şu halk kabul etti mi şu tezatları? Şu meselede ne yapaydı bu olur?
Tezatlar halk kabul etmedi. Serdar etrafı, bereket etrafı diyende, Daşoğuz'da, Mardı, Levap'ta yaşayanlar sonraya nire bolyar aydorluyup da haçanı şu kağdancık kızlar bat diysen destine bilyerdiler ya olmasını tak tetrafını daş oğuz velayetinden namını Göroğlu etrafı diye o neyen bilen mağrançtırdılar onun Göroğlu etrafı diysen adımlı Göroğlu nire bir takta nire deyip Göroğlu'dan geliyordu ya kerkem son yarlı karal yaşın nesilin yaşı edil şun kuğun 35 yaştan geçerler 40 yaşın nakiler şunu kabul etmediler. Solatlar hemmesi koyunatlı bile tutuluyor.
Aman rat belki 2019 yılla bu meselede bir öngü gidişlik olur. Şeyle umutlar var mı? Şu halkın doğrudan hem kabul etmeyen ağıtlarını ayırıp öngü ağıtları dikeltmek mümkünçülükler bolp bilir mi gelecek yılla?
Bolp bilmez. Sebebi şu men anık bilen ne? Edil bir men yurdun yokarı uğramasına, yokarı uğramasına men anık bilen okulün yönü. Yine olay tehkimlerine vaadına Mari ilatım, Balkan ilatım, Daşoğlu ilatım, Örüt'e kaç bilen yüttüler. Velayet takımlıklarına. Bizim de kadim bir adımız verin deyip mesela şu taht etrafına da adımlar şu bize tahta adımızın bolya değer tahtanı üç götürecek olsun ben hat kadim kanır hatlarına tarih hatlarına geçmeli rahat deyip kadavat deyip ön kadın verin şu kadavat tevhüsünün adının boron yeri ön kadavat adımız verin deyibine daş oldun hazır kuyruğlu etrafının yaşayıcıları velayet derecesinde hakimlerden haş ettiler Balkan velayet ahal velayetinde de kutlarlar haş edildi. Yönü şu dağıtları başkaldırı yani yok oldu deyip sebebi. Adam ağası ya da tarihin ağasını ağlanı yok. Her kim özünün oturun vazifesini sakladık. Sol çünüm 19. yılda men hem de men bilen kuruluşan adamla tam ağası yok. Bunu Türk kız kayıtmak gerek.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayfülen Türkmenistan'ı yer yurdu ağıtlarının ıkvalı aradaki sökhöttöşlüğümü dinlediniz. Şunun ilen gepleşiklerimizin birinci öğleğinin sonuna geldik. Onun devamını Dünya Türkmenler programımız var. Ağıtlığın tolkunlarından ayrılmam.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigi mikrofon öňünde Maksat Ataev. 23-nji dekabrda Türkmen hökümetine ýakyn habarlar çap edýän Media Türkmen habar agentliginiň Orient Nokot Tomas Aýty Türkmenistana täze peýda bolan Biz Berde atly sosial tor barada habar berdi. Türkmenistana peýda bolan täze sosial tor baradaky maglumatlar käbir online halkara neşirleriň üntünü çekdi. Orientin maglumatlaryna görä täze sosial torun tanıştırılış davarasyny sunuwat Efera atly döredijilik merkezi gurady. Davara Aşgabatyň Türkmenistan konsert zalyna geçirildi. Halkary neşirlerde agdalyan döredijilik merkeziniň müdiri diýilýän Eziz Beknazarowyň täze tor barada aýdan sözleri getirildi. Fransiýanyň döwlet ýetirginäki ajans France Press habar agentligi Türkmenistanyň döwleti değişli ýaşlyk telekanalyna salgylanyp täze tor barada 24-nji dekabrda habar berdi. Maglumatda aýdylmagyna görä hünärmenlerden we programmaçylardan düdülen topar bu taslamanyň üstünde 1.5 ýyl işledi. İlkinji türkmen messengeri döredildi diýip Beknazarowyň sözleri AFP-da getirildi. Android platformada torun ykçam tilitimini 5 milyon gowrak adam indiripdir. Şeride Media Türkmen agentligi 3 milyon gowrak ulanjynyň täze saýaty ilgideri ulanýanyny habar berýär. Bu sosial ulgamyň üstü bilen ulanjylar öz aralaryna hatalaşyp birek-birege fail uradyp bilýärler. Şeride köpçülüge açık post döredip olara surat, video ya da beylik faylları berkedip bilyerler. Saitte online alu satu ulen meşgulonmağı da mümkünçülük dörödülyer. Sosyal torun düdügün namasında ona ağzav olmağı istek bildiriyen uloncuyunun ağzından 13 yaşını dolduran bolmağı talap edilyer. Şeride uloncu öz hasabının paylaşan maglumatlarını değişti cevapkerçiligi öz üstüne alyer. Beylik taraptan Türkmenistan dünya veli sosyal saytları şolsanı Facebook, Twitter, Adnaklansiki ve şuma mengdaş ulgumları köpçülüklerin devamını petikli saklayar. Türkmenistanın çeğinde karşısız havar terişlerinin saytlarına şolsanı Azatlık Radyosu'nun web sahiplarına VPN ulanmazdan girip olmayar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki petikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamını sayfon3.com yani psipkhon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriler. Sayfon 3 devamı tədələnir. Şol sebeple onu psipkhon3.com sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutmayın.
İnternet ulgamy bilen baglylykda standartlaşdyrmak boýunça halkary gurumy Türkmenistana nokottama domenini berdi. Bu domen Türkmenistana 1-nji dereceli milli domen hökmüne tasdiklanýar. İnternet maglumatlarından mälim bolşuna görä täze döredilen sosial saýta Türkmenistanyň Türkmen Telekom maragatnaşyk kompaniýasy hosting hyzmatyny hödürleýär. Bu kompaniýa ýurdun tutuş internet üpçünçiligini amala aşyrýar hemde ol häzirki wagtda ýurd içinde hosting hyzmatyny hödürleýän ýeketä kompaniýa bolup durýar. Türkmenistan'a dürüdülün täze sosial tor barada habarlar AFP agentliginiň değişli maglumatından soň ingliz dilinde habarlar çap edýän saýtlarda galyp berdi. Azerbaýjan, rus we beýleki dillerde habarlar çap edýän sahypalarda giňden ýaýrady. Hatda Hindistanyň News 18 telekanalynyň web saýty Türkmenistan'a dürüdülün täze sosial tor barada video habar taýýarlady. Gysgaça täze sosial tor uly tutum edildi. Täze sayt barada habar beren halkara metbuat serişdelerinin tas ählisi diýen ýaly Türkmenistanyň beýleki meşhur sosial ulgamlaryň petikli saklanýanyna üntü çekdi. Yurtta garaşlı havar terişteleriň şeride sosial ulumların web sahipaları bilen bir hatarda havarlaşmak üçün ulunlayan WhatsApp, Viber, Telegram yal tesimler hem yapıklığına galyar. Yönü muna garamazdan yurttun gelip qoğuşyan havarlarda yerli yaşayıcıların hususana yaşların VPN tesimlerinden peydalanmak arkalı sosial saytlara girmeye yıkkın ediyenliklerini ıtalyar. Eysem Türkmen internet uluncuları sosial medya sahipalarını haysi maksatlar üçün ulunyarlar. Häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan türkmenistanly azat türkmen ýaşlarynyň hatarına sosial medianyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýar. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny sorap, Azatlyk radiosyna beren interwýusyny öýdi ýaly studentleriň sosial mediada nähili peýdalanýanlyklary barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli azadyň öz sesini efire bermän, onuň pikir garaýşlaryny paýlaşýar.
Hem Türkmenistan'daki maşgala ağzaları bilen havarlaşmak için, hem dost yarları bilen havarlaşmak için, hem de Türkmençe çap edilen kavr sahipaları izarlamak için, havarları ya da suratları görmek için, dürlü sosyal medya sahipaları ulanılıyar. Olaryň arasynda Türkmenistan bilen habarlaşma üçin IMO programmasy ulanylýar. Ýöne daşary ýurtda türkmenleriň öz arasynda Instagram, Facebook, VKontakte we Odnoklassniki ýaly sahypalar giňden ulanylýar. Ondan başga da ulanylan programmalar bar. Ýönüsi programmalar hasta agdyklyk edýär.
Diýip Azad aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar IMO tüzüminiň ýurtda giňden ulanýanyny habar berýärler. Gurrundöşlüğün devamını Türkmenistanlı Azad Türkmenistanlı beylik messengerlerin petikli saklanyanını ünsü çekti.
Sebebi Türkmenistan bilen habarlaşma üçin ilki bilen Türkmenistan'da IMO'dan başka programmaların aglabısı bloklanın ya da bloklanmadı kim bolsa vaktal vaktal bloklanıp duryan programmalar bolondukları üçin IMO edil hedir esası habarlaşılyan programma.
Diýip olaýtdy. Türkmenistanyň bundan bir näçe ýyl öňki WeChat we LINE ýaly tüzümler adamlaryň arasynda meşhurlyk gazanypdy. Azat bu ýagdaýy ünti çekip şeýle diýdi.
Türkmenistan bilen habarlaşylan programmalar wagtyl-wagtyl üýtgäp durýar. Meselem, mundan 2-3 ýyl ozal LINE arkaly habarlaşylýardy. Ondan bir näçe ýyl ozal WeChat bilen habarlaşylýardy. Olar ýeken-ýeken bloklanýandyklar sebäpli adamlar täze programmalara geçmäge mejbur bolýarlar.
Diýip ol bellidi. Eýtim Türkmenistanda sosial media ulgamlary näme sebäpden petiklenýär? Azadyň inancyna görä Türkmenistanyň häkimetleri dünýä arenasynda bolup geçýän wakalardan halky üýdüňe saklamak üçin hem-de ýurt içinde bolup geçýän wakalar dünýä jemgyýetçiligini eşitdirmeli üçin şeýle çäreler görýär.
Diňe meniň pikirim däl. Ýaşlaryň arasyndaky umumy pikirlere görä Türkmenistandaky adamlaryň daşary ýurtlaryň habar çeşmelerini okumaklaryna böwüt bolmak üçin edilýän zatlar diýip pikir edýärin.
Diýip Azad aýtdy. Ol öýdi ýaly daşary ýurtlarda okuýan ençeme studentleriň garaýyşlaryny getirip türkmen ýaşlarynyň sosial media ulgamlaryny haýsy maksatlar üçin ulanýanlyklaryny ýene-de bir gezek notady.
Hem dünýäde nämeler bolup geçýändigi hakynda, hem-de Türkmenistandaky wakalar hakynda habar almak üçin ulanylýar.
Diýip Azad aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajyýew Azad bilen ulalaşmaýar. Ol şu ýylyň 7-nji maýyna Jenewada eden çykyşyny Türkmenistana internetiň çäklendirilmeýändigini öňe sürdi. 7-nji maýda Hajyýewiň ýolbaşçylygyny türkmen wekiliýeti Jenewada BMG-nyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy döwürleýin syny boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Ol 2018-nji ýylda 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilýän Türkmenistana internet ulanjylarynyň sanynyň 24% ýokarlanandygyny aýtdy. Şeýle de ol ýurtda sosial media ulgamlarynyň peýdalanýanlaryň sanynyň soňky 2 ýylyň içinde 108% ýokarlanandygyny bellädi. Türkmenistanda 25 000-dan gowrak adam Facebook ulgamyndan işçiň peýdalanýar diýip Hajyýew bellädi. Ol Türkmenistanda Facebook sosial ulgamyndan peýdalanýanlaryň 24%-iniň her gün Facebook-a girýändigini öňe sürdi. Facebook Türkmenistanı petikli bolmagyny galýar. Dünya Türkmenleri gepleşigi Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň sosial media ulgamlaryna ýeşçiňligi bilen gyzyklandy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumurady 27-nji dekabrda bu barada giňişleýin maglumat berdi.
Umumyň Awganystanda şahsanda awgan türkmenler hem sosial mediadan peýdalanýarlar. Sosial hem Facebook ulgamyny köp peýdalanýar türkmenleriň arasynda şol ýürgüldi
diýip Murad aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmen internet ulancıları esasan Arap elbiyini Türkmençe yazıp sosyal medyada maglumat paylaşıyorlar. Bu yağdayı kâvir zerurlukları yüze çıkarıyor.
Türkmenler elbette köplençe Türkmen dilinde yazıyorlar. Yani Türkmen dilinde yazmak için bir Türkmen Arap harfinde Türkmen elbiyi gerek. Sol henüz Afgan Türkmenlerinde yani bütün dünya Türkmenlerinde Arap harfinde Türkmen elbiyi henüz etkiliş yok.
Deyip Murad'ı verledi. Onun bellemegine göre adamlar birek-birek bilen aragatnaşyk saklamak üçin birek-birege möhüm habarlary gyzgyny bilen ýetirmek üçin sosial medianyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýarlar.
Indi birek-birek bilen habarlaşmak, hatda bir ölüm-bitim bolsa, soňra sosial media arkaly habar berip başladylar häzir. Başga hem habarlar şu sosial media arkaly, hatda şey ýöneki adamlarym häzir habarçy diýen ýany boldy. Şu habarlary derew jaýyndan yazıp şu Facebook'ta koyarlar, şu Facebook'ta derim. Onu hemme görüp, ona fikrini yazıp, seni yazıp, şeyle Türkmen dilinde köplen yazılıyor Türkmenlerin arasında.
Deyip Murad aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy ugan Türkmenleriniň arasyna sosial media ulanjylarynyň demografiýasyny ünti çekip, käbir çaklamalara görä olardan esasan ýaşlaryň has aktiw peýdalanýanyny ýetirdi. Ol Uganystanyň häkimetleriniň interneti çäklendirmeýändigini ünti çekip şeýle diýdi.
media erkinligi söz azatlygy bar Awganistanda. Sosial media ulgamlardan çäklendirmeler ýa petikleme öýle zatlar ýok. Ol erkin ýazyp bermeli, kim ýazsa näme ýazsa ýazyp dur. Hatta prezidenti sosial media arkaly tanqid edip bilýärler beýleki döwlet ýolbaşçylaryny tanqid edýärler. Sosial media arkaly onuň üçin Awganistanda päsgelçilik ýok.
Deyip Azadlyk Radiosynyň Awganystana habarçy saýtdy. Ol Awgan türkmenleriniň sosial mediadaky gurumçylygy barada gurrun berdi. Sosial media ulgamlaryna Awgan türkmenleriniň ýöredýän meşhur toparlarynyň adlaryny aýtdy.
Sosial media häzir şu durmuşa doly girdi diýsek ýalňyş bolma.
Deyip Murady bellidi. Dünýäde Twitter, Facebook ýaly saýtlaryň hyzmatlarynyň syýasatçylar hem peýdalanýarlar. Şamerdan ul Murady Awgan türkmenleriniň arasyny parlamente dalaş edýän kandidatlaryň hem sosial mediadan kampanya alıp baryanlyklaryny belledi.
Köple şonun peýdalandylar, mysal üçin parlament saýlawlarynda öz kandidaturasyny öderlenler, öz kampaniýalaryny köple sosial media arkaly alıp bardylar. Sosial media köp bir rol oýnaýar. Şonuň üçin siýasatçylar, ansoň türkmen şorasy bar, türkmenleriň raýdaşlyk kengeşi bar. Şol raýdaşlyk kengeşiniň hem öýden aýratyn sosial media sahypasy bar. Şol sahypasy arkaly, meselen siýasy duşuklar bolýar. Şol duşukları şol sosial media arkaly ýazýarlar. Ondan soň hem şol siýasatçylar hem öz pikirlerini yani şu öz gurumlaryny şol sosial media arkaly köplen ýaýratýar.
Diýip Murady Kabuldan habar berdi. Şu ýylyň iýul aýyna düýbi New Yorkda ýerleşýän Berson Marsteller halk bilen gatnaşyklar kampaniýasy Twiplomatia adlı sosial media barlıqlarının neticesini çap etdi. Onun aydılmağına göre Birleşen Milletler Qurumasının ağda 193 yurdun öyüdünün resmi Twitter hasabı var. Yönü 6 yurdun şoların hatarını Türkmenistan'ın resmi Twitter hasabı yok. Barlıqda Twitter ulgumunu resmi hasablar arkalı digital diplomatiyada işçenlik kazanan devlet adamlarının, siyasatçıların, hükümetlerin ve halkarı kurumaların resmi hasabları selcirliyer. Olara sosial platformada yeriyenlerin sanları dengeştiriliyer. Onun neticelerine göre Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 52 million töwereg ýazarlaryjy bilen dünýäde Twitterde iň köp adamyň ýazarlaýan resmi hasabyny ýörüdýär. Trumpdan soň Rim papasynyň Twitterdäki hasaby iň köp ýazarlaýjy çekýär. Türkmenistana döwlet temeldarlary ýa-da hökümet resmileri sosial mediada resmi hasaplar arkaly çykyş etmeýärler. 27-nji dekabrda Azatlyk radiosy bilen gurulduşlukda aşgabatly publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýew Türkmenistana öňkü prezident Sapar Murat Niýazow aradan çykyp, täze prezident Gurbanyň Ulu Berdi Muhammedow wezipä girişenden soň internetiň öwrütiniň öňkä garanyny giňäniňi aýtdy.
Türkmenistanda Niýazow döwlet başynda oturan wagtynda bir internet umman ýurt boýunça kadagarlykda diýen ýaly ordyna basary ýurtçylarına belli belli okuzaylarına hem de bir diplomatik korkularda uruhu dediler bir internet ulanmaya adeta adamların internet ulanmak mümkünçülüğü yok. Niyasın ağrıdan sıkma ulan tere devlet başkanının iş başına gelme ulan internet davetine yurtta özgürmeler borluyum.
Deyip Bugaýew belledi. Onun sözlerine göre 2008-2009 yıllardan başlap hocalıklara internet çekmeye ruhsat berliyer. Yöne çekilýän internetiň tiýdiligi ören pessi. Soňky ýyllarda ýurt içinde ilata hödürlenýän internetiň tiýdiligi ýokarlandy. Yöne munyň bilen bir hatarda onuň tölegi hem gymmatlady. Bugaýewiň sözlerine görä ýokary tiýdilikli internetden barlykly hojalyklaryň ýa-da firmalaryň peýdalanmagy mümkinçiligi bar. Yöne paýtagtda gurun düşmez internetiň üpçünçiliginäki özgörüşlere garamazdan onuň öwrüsiniň çäklendirilýändigini aýratyny utady.
İnternet tarapda kanun kabul edilen bolsa kanunla yazılan zatlar dünya standartlarına bahat geliyor zatların olsa iş sürümüne internet çayaklı Türkmenistan'ın internet ulanmasının konuşuluğu sebebi belli belli saatler Alanya'da Türkmenistan avatında hakikati veriyen saatler zatlara yapıp doğru.
Deyip Bugaýew aýtdy. Ol internetin çäklendirilmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun berip şeýle diýdi.
Yurdun ölçüsünü olup geçen hakikaten yurdun başına çıkmağından hem de yurdun başına Türkmenistan hakkında aydınlayan fikirlerin yurt rahatlarına gelip getmeyenden çekilir. Buna bir sözden bile şöyle cevap vermek mümkün.
Deyip Bugaýew sözünü cemledi.